Waliwo abaana babiri abafiride mu kidiba ku kyalo Mbale mu town council y'Empigi. Abaana bano Lemegiye Kasule ne Joseph Mayanja awaka bavuddeyo nga bagenze okusamba mupiira batuuse kisaawa kiri bavudde bagende bawuge tebaakomyewo. Ayogera poliisi mu kitundu eky'Empigi n'emiriraano Lydia Tumushaba atubwidde nti ebidiba bino byabadde byasimwamu musenyu n'ebbomba eryakuba amatafaali n'ebirekerwawo tayo.
Kino kyabadde Mbale cell mu Mpigi Town Council, Mpigi District, nga saawa 12. Era poliisi bagitegezezzaako nga saawa emu n'ekubira ab'obukugu okujja emirambo mu mazzi. Abatuuze tebaabadde na bugumiikiriza, abagenze mu maaso ne bajjayo emirambo era ne bagitwala. Enkola yaffe nga poliisi bwe tuba tumaze okugyayo emirambo eyo, tugitwala mu ggwanika okugyekebejja, kubanga tomanya oba bano abaana basoose kubatta ne babasuula mu mazzi oba baaguddemu bugwi, so tuba tulina okumanya ekituufu.